Así que esta é unha exposición sobre as áreas mariñas protexidas. Non sabía eu que agora houvese parques nacionais no mar.
Pois claro que os hai. Sen ir máis lonxe, aquí en Galicia, nas Illas Cíes.
Xa, pero as illas son terra, non mar.
O Parque Nacional das Illas Atlánticas, que inclúe ademais das Cíes o arquipélago de Ons, as Illas de Cortegada e Sálvora, non só protexe a terra que emerxe do mar. Tamén conserva os fondos mariños do seu arredor. Crecen ali incribles bosques de algas, fogar entre outros de golfiños e...
Pero iso só é para que o pasen ben os mergulladores.
E logo ti non comes peixe e ás veces marisco. E ben que o pasas.
Tes razón, que ben o paso. Pero este panel non di nada das áreas mariñas protexidas.
Non, claro, porque aínda está empezando a exposición. Aquí contanos como a humanidade fomos descubrindo pouco a pouco os mares. É unha historia fascinante. E o que queda aínda por coñecer, sabías que só se explorou un 5% dos fondos mariños máis profundos?
Como ia saber? Fíxate ti, a min sempre me fixo ilusión viaxar en submarino.
Imos ver o seguinte panel, anda.